დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ზეგავლენა იქონია უკვე და რა შეიძლება იყოს კიდევ პერსპექტივაში. გულისხმობ COVID კრიზისის ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე. Ბევრ ქვეყანას აქვს საერთო გამოწვევა, საერთო მსგავსი პრობლემები, შეიძლება ასე ითქვას. ერთი რაც არის მთელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი და დიდწილად შეიძლება იყოს წარმართველი, არაერთი გადაწყვეტილების თუ მოქმედების პოლიტიკის, შეიძლება მთლად რადიკალურად შეცვლის არა, მაგრამ გარკვეული ადაპტაციის, ეს არის ეკონომიკური საკითხი, ეკონომიკური გამოწვევები, ის რაც გამოიწვია სწორედ COVID კრიზისმა. კერძოდ, შემცირება, მნიშვნელოვანი შემცირება ეკონომიკური ურთიერთობების ქვეყნებს შორის. რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნითაც, რისი მოწმეც ჩვენ ყველანი ვართ და ვაკვირდებით საქართველოში, მაგრამ ქვეყნებს შორის. მნიშვნელოვანი ასევე ცვლილებები ნავთობის ბაზარზე და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ზეგავლენას ახდენს და მოახდენს კიდე საერთაშორისო ურთიერთობებზე. საქმე ის არის, რაში აწყობს, ან რაში არ აწყობს ეს საქართველოს, რა შესაძლებლობებს ხსნის, ან რა გზებს კეტავს სწორედ ამ პროცესებში. ნიკა ჩიტაძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მას ვიდრე მივესალმები, გუშინ დავარღვია, მგონი პირველად ტრადიცია მთელი COVID პანდემიის პერიოდში, რომ არ გამოვაცხადე სტატისტიკის ცვლილება, ერთით მოემატა გუშინ ჩვენი გადაცემის ცვლილებისას დადასტურებულ შემთხვევებს და ამიტომ რაღაცნაირად რამდენჯერმე გავხედე და მერე ისე დავასრულე გადაცემა, რომ არ გამოვაცხადე. 722-ია ახლა და დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულები არიან 527. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ყოფილა არაერთხელ და საინტერესოა, ვიცი, რომ ძალიან გულდასმით აკვირდება, სწავლობს ამ პროცესებს ზოგადად და ყოველთვის საერთაშორისო ურთიერთობებს და სხვადასხვა კომპონენტს, თუ რა იცვლება და რა ეფექტს ახდენს. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, ილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვფიქრობ, კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ცოდნა, თქვენი ყოფნა ეთერში იმისთვის, რომ რაღაც კითხვებს პასუხები გავცეთ. COVID კრიზისი, ის რაც ყველა ქვეყანას დღეს აერთიანებს, ეს არის შიში ეკონომიკური კრიზისისა, ერთი უკვე დამდგარი რაც არის ვითარება სხვადასხვა ქვეყანაში და მეორე ის, თუ რა შეიძლება იყოს კიდევ. საქართველოსთვის და ბევრი ქვეყნისთვის ნათელი არის, რომ იქნება ეკონომიკის ვარდნა, მაგრამ რა მასშტაბის იქნება ეს, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? არის როგორც ისეთ ოპტიმისტური მიდგომებიც, ასევე რომ შეიძლება ასეთი კრიზისები შესაძლებლობად უნდა გამოვიყენოთ და პირიქით რაღაც ახალი ტალღისთვის და აღზევებისთვის, თუმცა არ ვიცი, ამის საფუძველიც რომ დავინახოთ, უფრო საინტერესო იქნებოდა. და მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, რა იცვლება საერთაშორისო ურთიერთობებში თქვენი დაკვირვებით, ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში? ერთი რასაც ხედავთ და ვაკვირდებით, სასიკეთოდ არაფერი იცვლება რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ, აგერ გუშინდელი განცხადებებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის, ერთი შეეხებოდა ლუგარის ლაბორატორიას კვლავ. ვრცელი ნაწილი იყო მიძღვნილი, ასე ვთქვათ, ტექსტის ამ საკითხზე. ამტკიცებენ, რასაც ამტკიცებენ, რაღაც რომ მიტყვიან ღია კარის მტრევას ცდილობენ კვლავაც, როცა ლაპარაკია, რომ რუსი მეცნიერები თუ სპეციალისტები უნდა დაუშვან ამ ლაბორატორიაში, რაც აქამდეც ყოფილა პრაქტიკა, როგორც ვიცით, ყოფილან ისინი უმუშავიათ და არც არავინ, ასე ვთქვათ, უკეტავს კარს. თუმცა რაღაცაში რუსეთს სჭირდება კვლავაც ეს თემა, როგორც ხედავთ და ხმაური ამ თემაზე. მეორე საკითხი, ბატონო ნიკა, ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა, უბრალოდ ამ კვირაში ჩვენ და ბოლო დღეების ამბავია ესეც, და საქართველოსაც უკავშირდება, ეს არის ღიაცის ხელშეკრულება, რომლიდან გამოსვლის სურვილის, კი არა, გადაწყვეტილების შესახებაც უკაცრავად განაცხადა შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც რუსეთთან მიმართებით საქართველოს აქვს შეჩერებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 2012 წლიდან. და შტატების, ესე ვთქვათ, არგუმენტები სწორედაც უკავშირდება რუსეთის მიერ ამ ხელშეკრულების არასრულფასოვან და, ესე ვთქვათ, არასრულფასოვან შესრულებას, ასე ვიტყვი, როცა რუსეთი თვითნებურად თავის რაღაცა უარგუმენტო უსაფუძვლო პოზიციებიდან გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს ამ ხელშეკრულების სხვა წევრებისთვის, რომ მათაც განახორციელონ სათვალთვალო ფრენები რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის დასახელებული იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე ზოლი რუსეთის ტერიტორიისა, სადაც რუსეთმა არ დაუშვა ფრენები საერთაშორისო დამკვირვებლების სხვა ქვეყნებისა. და რუსეთის გუშინდელი, ასე ვთქვათ, კვლავაც პოზიცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, თუ კი საქართველო დაუშვებს რუსეთის თვითმფრინავებს თავის სივრცეში, რომ იფრინონ მათ, ჩვენც დაგიშვებთ აი ამ ტერიტორიაზე. ეს ხომ მხოლოდ მცირე მონაკვეთია რუსეთის საზღვრისო, ასეთი იყო განცხადების არსი, თუ სწორად გადმოვეც. ანუ ამას ხედავთ, ამ მხრივ უკეთესობისკენ არაფერი იცვლება. თუ ვწდები, ან თუ რაღაცა ვთქვათ, ამ განცხადებების უკან არის ის, რასაც მე ვერ ვხედავ და დიდი ალბათობა არის, რომ ვერ ვხედავდე, ვიდრე თქვენ, იქნებ გვითხრათ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ძალიან დიდი მადლობა პირიქით, გაბატონინო, სტუდიაში მოწვევისთვის, თქვენის ნერვართვით.
რა კარგად წამოგცდათ, სტუდიაშიც მოგიწევთ.
იგი არა, ნუ ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ესე იგი ვთქვათ, მიწევს და რა თქმა უნდა შეფს პატივია, რომ კლავ, ესე ვთქვათ, ვაგზელებდეთ თანამშრომლობას რადიო თავისუფლებას და ძალიან დიდი მადლობა მოგოთ კიდევ ერთხელ და თქვენის ნერვართვით, სპენელის ნერვართვით, მინე მოგახსოვთ შემდეგ, რაც შეეხება პირველი, რაც შეეხება უშუალოდ კორონა ვირუსს, ნუ მოგახსენებათ, რომ იგორ სოფლიო ბანკის მონაცემებით 2020 წელს სოფლიო ეკონომიკა კორონავირუსის შედეგად შემცირდება დაახლოებით 3%-ით. თუ გაითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის მონაცემებით გახლავთ დაახლოებით 86 ტრილიონი ამერიკული დოლარი და 2020 წლის დასაწყისში, ხო, თქვათ, პროგნოზი იყო, რომ სოფლიო ეკონომიკა გაიზრდებოდა 3%-ით, თუმცა ესე იგი ის არ გაიზრდება არ პირიქით შემცირება 3%-ით. ანუ საერთო ჯამში დღევანდელი სოფლიო, ეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ კორონავირუსთან დაკავშირებული პრობლემები დაძლეულ იქნა მიმდინარე წლის ბოლომდე, სოფლიო ეკონომიკა შესაბამისად აკარგავს დაახლოებით 5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს. და ამავე დროს აღსანიშნავია თქვათ ის ფაქტი, რომ იგორ სოფლიო ბანკის მონაცემებით 2021 წელს შესაძლებელია სამაგიეროდ თქვათ სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 5%-იანი ზრდა, როგორც ასეთი, მაგრამ ნუ დღევანდელი ვითარება არის შემდეგი, რომ დაახლოებით სხვადასხვა განგარიშებს დაახლოებით 50 მილიონამდე ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს სამსახური, ასევე თქვათ ვიცით, რომ დაეცა თქვათ ფასიერ ქაღალდების ინდექსები, იქ დოუ ჯონსის ინდექსი, ნასდაკის ინდექსი, თქვათ, ხო, იკეის ინდექსი, თქვათ, ხო, ანუ მსოფლიო წამყვანი ტრანსნაციონალური კორპორაციების ინდექსები, როგორც ასეთი, ასევე შესაძლებელია, რომ მსოფლიო ტურიზმი, ტურისტების რაოდენობა მსოფლიოში შემცირდეს დაახლოებით 20-25%-ით, ცნობისათვის, ხო, თუ ესე იგი თუ 2008-2009 წლების სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროს ტურისტთა რაოდენობა შემცირდა მხოლოდ 4%-ით, 2020 წელს შესაძლებელია შემცირდეს 20%-ით. ამას რატომ საუბრობ, იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ვიცით, რომ ტურიზმს უკავია ჩვენი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 10%, ოდნავ ნაკლები, და ამას საქართველოს თქვენის ნებართვით დიდი ბოდიში მოხდით, ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ესე იგი, რომ რაც შეეხება იგივე თქვათ კორონავირუს, რაც შეეხება თქვათ თუ დადებით ტენდენციას, თუ შეიძლება ახლა საერთოდ რამე დადებითზე ვილაპარაკოთ, ხო, როდესაც 5 მილიონზე მეტი ადამიანი არის დაავადებული და 10000-ობით უფრო 10000-ობით ადამიანი თქვათ გარდაცვლილი და ჩვენ ყველანი რა თქმა უნდა როგორც პირველ რიგში არა საქართველოს მოქალაქეები, არამედ სოფლიოს მოქალაქეები, პლანეტის შვილები, რა თქმა უნდა კეთს ვიხრით თითოეული ამ უდანაშაულო სხვერფლის ხსონის წინაშე, ხო? მაგრამ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, აი უფრო რაღაცაი ოპტიმიストურ რაღაც ხაიდაზე რომ გადავიდეთ, შედარებით, ხო? რა შეიძლება ითქვას, რომ ვიცით, რომ ასე იგი კორონავირუსის შედეგად შედარებით გაუმჯობესდა ეკოლოგიური პირობები თემ სოფლიოში, ხო? ვიცით, რომ თქვა იგივე ვენეციაში, სადაც ტურისტები აღარ ჩადიან, თქვა, ხო? დელფინები და ცურავენ, თქვა, არხებში, იქ ვიცით, რომ მაგათათი ნასას მიერ გადაღებული სურათები ნახეთ, ნახა ბევრმა ჩვენთაგანმა, ხო? სადაც თქვა იგივე
კი ბატონო, და ეს შეცვლის ადამიანს თუ რა ვიცით, რა შეცვლით ამ?
არა, მე გეტყვით, ესე იგი
ხო, თბილისშიც უკეთესი ჰაერი იყო, მაგრამ აი ამოძრავდით და უკვე ისა.
კი, ბატონო.
აღარ ჭიკჭიკებენ, ჩიტები. დია.
კი, ბატონო, ხა როგორ არის, ცით? ესე იგი, სოფლიოში ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ხო, სოფლიოში, ესე იგი, გარემოს დაბინძურების შედეგად ყოველწლიურად იღუპება დაახლოებით 7 მილიონი ადამიანი. საერთო ჯამში სოფლიოში ხდება დაახლოებით 70 მილიონამდე ადამიანი, აქედან დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი შიციისგან, ნახევარი მილიონი ადამიანი მალარიისგან, თქვა, ხო? და შემდეგ დაშერება, აბაზდებს ჩვეულებრივ გრიპსაც შეეხება, ხო? გაცილებით მეტი ადამიანი იღუპება, ვიდრე თქვა COVID-19-ისგან, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ჰაერის გაწმენდას, შესაძლებელია, რომ თქვა, გაცილებით შემცირდეს იმ ადამიანთა გარდაცვლილთა რაოდენობა, რომელიც იღუპება, თქვა, გარემოს დაბინძურების შედეგად. ანუ საერთო ჯამში წლის ბოლოს, ასე თქვა, ხო, აი ახალი სტატისტიკური მონაცემები გამოქვეყნდება და ნახავთ, თქვა, რამდენი არის სოფლიო მოსახლეობის სიკვდილიანობა. ანუ საერთო ჯამში საშუალო სიკვდილიანობა შეადგენს დაახლოებით 70-75 მილიონ ადამიანს, შობადობას რაც შეეხება დაახლოებით 155 მილიონ ადამიანს. ანუ საერთო ჯამში სოფლიო მოსახლეობა ყოველწლიურად, თქვა, იზრდება დაახლოებით 80 მილიონი ადამიანი. ანუ საერთო ჯამში ჩვენ თავყალყურს ვადევდებთ, თქვა, სიკვდილიანობის მაჩვენებელს, როგორც ასე. ეხა ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, მე მგონია, რომ აი კორონავირუსთან დაკავშირებით ერთი სხვა თქვა, თითქოს სოფლიო შეიკრა, თითქოს თქვა აი გლობალური პროცესები თქვა უფრო განვითარდა კიდეც, ხო? მე პირადად მაგალითად, ესე იგი, აი სახში ოთახთან, რა ვიცი, რამდენჯერმე მქონდა ესე იგი საშუალება, მაგალითად დავკავშირებოდი აი სოფლიოს დაახლოებით 50-მდე ქვეყანას, მე გულისხმობდი ონლაინ კონფერენციებს, რომელიც გამართა. დღესაც ერთ-ერთი კონფერენცია იმართება, რომელშიც მე თითქმის გამოვდივარ 2 საათის შემდეგ, ხო? ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თქვა ძალიან ადვილი არის კავშირების დამყარება, თქვა, სოფლიოს სხვადასხვა ხალხებს შორის, იგივე სხვადასხვა ბიზნეს გარიგებების დადება, თუნდაც ონლაინ რეჟიმში და არა თქვა ეს რაღაც ორგანიზაციული საკითხები, კვება, განთავსება, მძავრობა, ხო, ის ხადახა შესაძლებელი იქნება, ანუ ნელ-ნელა დაინერგება, თქვა, ეს ონლაინ კულტურა, მაგრამ ესე იგი, სხვადასხვა, თქვა, ესე იგი, ღონისძიების, აი თქვა, ონლაინ რეჟიმში ჩატარების კულტურა, როგორც ასეთ. მაგრამ ეხა რა მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, ერთის ხრი თითქოს სოფლიო ერთობლივად ებძვის, ხო, იმ პანდემიას და იქიდან გამომდინა, რომ 200 ქვეყანაში გავრცელდა უკვე, ანუ ფაქტორ თემ სოფლიოს მოედო, ხო, პანდემია. ამავდროულს თუ სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, თქვა, აი საინფორმაციო ომი, რომელსაც თქვა სახელმწიფოები ერთმანეთთან აწარმოებენ, განსაკუთრებით ეს ეხება, რა თქმა უნდა, სოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს, მთავარ გეოპოლიტიკურ მოთამაშეებს, ხო. ერთ-ერთი მაგალითი, რომ თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგალითად, თუნდაც იგი 2019 წლის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასახულია, თქვა, ჩინეთში მოქმედი სხვადასხვა ლაბორატორიები, სადაც გარკვეული ბიოლოგიური ცდები ტარდება. ისრაელის დაზვერვის სამსახურის ყოფილმა წარმომადგენელმა, თქვა, ჩინეთს დასდო ბრალი, თქვა, რომ მან გაავრცელა, თქვა, კორონავირუსი. გახსოვთ, ხო, ერთ-ერთი ლუკ მონტანი, ეგეთი ნობელის პრემიის ლაურეატი, ვირუსოლოგი, ესე იგი მედიკოსი, ფრანგი მეცნიერი, რომელმაც ასევე, თქვა, განაცხადა, რომ იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია, ასე თქვა, ესე იგი კორონავირუსი წარმოიშვა, თქვა, ხელოვნურად და ამას არ გააჩნია, თქვა, ბუნებრივი წარმოშობა, როგორც ასეთი, და ფუნქციონირებს, თქვა, უხანის ლაბორატორია თავის მხრივ, თქვა, რუსეთი ზდებდა ბრალს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სოფლიოში ამერიკა, თქვა, აფინანსებს სხვადასხვა ბიოლოგიურ ლაბორატორიებს, მათ შორის თქვენ ახსენეთ ჩვენი შეფერტის დასაწყისში, ესე იგი
საქართველოში
მოქმედი, თქვა, ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ, ხო, თავისთვის ჩინეთმა ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აშშ-ს დასდო ბრალი, აშშ-ს სამხედროებს, რომ თითქოს მათ შეიტანეს კორონავირუსი ჩინეთის ტერიტორიაზე. ანუ რატო მარტის დასაწყისში? იმიტომ რომ იმ დროს მოგესწრებათ სოფლიოში კორონავირუსი დაავადებულთა დაახლოებით 90% მოდიოდა ჩინეთის წილად. რატომ საუბრობ ამ ყველაფერზე, ხო? მე პირადად თქვენის დებატი მინდა განკუთვნილად განფანტო აი ეს რაღაცა მოსაზრებები თითქოს რაღაცა იცი და შეთქურების თეორია რო თითქოს ეს ხელოვნურად წარმოიშვა რომელიღაც სახელმწიფოს ან ტრანსნაციონალურ კორპორაციას აწყობდა თქვა ვირუსის
გავრცელებას. მეცნიერები როგორც ანუ მე რაც მომისმენე ხა მეორე მხრივ ასევე და წამიკითხავს არის რომ ძალიან ადვილია იმის განსაზღვრა ხელოვნურად არის შექმნილი ანუ სად და როგორ კი არა მაგრამ ხელოვნურად შექმნილია თუ არ არის ასე თქვა ასევე მეცნიერების გან მომისმენე ეს არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს და ამოცანას რომ ეს დადგინდესო. მაგრამ ხო ამაში ამას ჩვენ პასუხი ვერ მოვუძებნით ახლა მაგრამ დაასრულეთ რისი თქმაც გსურთა ბა
კი მე რისი თქმაც უსროვა მე პირადად ეჭვიებარება რომ თქვა რომელიმე სახელმწიფოს თქვა აწყობდა ეს უბრალოდ ხადახად არის რომ ეს არის ინფორმაციული ობის ერთ
შემოგეთ აქირეთ
პლუს თქვა ახლა ლუკ მონტანს რაც შეეხება მის განცხადება ფრანგ ვირუსოლოგზე ერთ-ერთი მაგალითი ხო ну убрать хо куратების მეზიქვის ლიზდი თქვა შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდა ხადახა ხო ცოტა ზოგიერთი თქვა ან მეცნიერი მასპედის წარმოადგენელი თქვა რაღაც სკანდალური ინფორმაციას აგროვს იმიტომ რომ ყურადღება მიიწვია მაგრამ ეხლა ნახოთ ეხლა რატო უნდა აწყობდეს თქვა ჩინეთს მაგათა კორონავირუსის გავრცელება როდესაც თქვა ჩინეთის ხო გეოპოლიტიკურად თქვა გაძლიერება სოფლიოში ხდება სწორედ ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებით ჩინეთის დიაში და პროდუქტის
და
თქვა სადღაც დაახო დათბოქსეთში ადგენდა და ჩინეთს თავის ბილძალას იყენებდა სწორედ აი თქვა ექსპორტის მოცულობის დის შედეგად ხო შაშადერ მონაცემებით დაახო ჩინეთის ექსპორტის მოცულობამ გადააჭარბა 2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს თუმცა წლევანდელი პირველი კვარტლის მონაცემებით ჩინეთის ექსპორტის მოცულობა შემცირდა დაახლოებით 13% ეს ერთი და მეორე ბევრი ქვეყანა მათ შორის პირველში ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებენ საკუთარი კაპიტალის გატანას თუ კომპანიები.
აი მან ცოტა ფრთხილად ვიქნებოდი პროგნოზზე. აი არ ვიცი, საინტერესო საკითხია ბატონიკა, აუცილებლად გავაგრძელოთ მაგით. მსმენელი გველოდება რომ არ ვალოდინო და გავაგრძელოთ შემდეგ ერთად.
აა კარგი, დიახ.
თუ შეიძლება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა გისმენთ.
მესწრები თქვენ სტუმარს ბატონიკას. და უსამართლობაში რო არ დავრჩეთ, ცოტა დაგვიანებით მაინც, მაგრამ ულოცა უპირველეს ყოვლისა დამოუკიდებლობის დღეს ასევე საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას, რომელიც ყოველთვის იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, გინდა უძლურების შემოსევის დროს, გინდა ცარისტული რუსული
ოკუპაციის კითხვა დასვი, დიდი მადლობა, კი.
და გინდათ ახლანდელი ოლიგარქიული ოკუპაციის დროსაც უწევს იმისთვის, რომ საქართველოს მიერ დამოუკიდებელი და ამას მუდამ დაუკარგავს იმ დრო. ის მუდამ ჩვენთვის იყო რასაც ხავს უსვამდა ყოველთვის ლუკა ბეთანელი თავისი გადაცემებით. ეხლა რა შეიძლება კითხვა?
გუშინ მოისაკლეს ეს საპატრიარქოს მოლოცვა სხვათა შორის დამოუკიდებლობის დღეს, ბოდიში.
ხო,
საზოგადოებამ, დიახ.
შორი და სამარცხინო 26 მაისი გქონდა, სამარცხინო და ღმერთი.
კარგი, კარგი.
მეტი აღარ გქონდა სამთავრობასთან ერთად. რა შეიძლება კითხვა ბატონ ნიკა?
დიახ.
ჩვენ მინდა ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და ეკონომიკურ წინასვლაზე, როცა ხელისუფლებას ამ უტივტებად და 240 მილიონის აუთვისებელი 11 საინვესტიციო შეუცვლელი ეგმა. სადაც ფულია ჩადებული 240 მილიონი სრულად არის განულებული. ამისანაც ხახები არცერთი სახელმწიფო არ ეთქვის უარს, ოღონდ ვიღაცამ რაღაცა ჩადოს ქვეყნის საკეთებში.
დიახ, ვიცით აუდიტის ეს გამოქვეყნდა მასალა.
დიახ. ხო, დიახ, ხო, აი მე მაინტერესებს, როგორ შეიძლება ჩვენ ბატონიკო ვებძოლოთ ეკონომიკას, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები გეუბნება. თუ თქვენთან არ იქნება აპოლიტიკური დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლო, ვეღარანაირ ინვესტიციას ვეღარ მიიღებთ ჩვენგან. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩავდირეთ ანაკლიის პორტი თავისი მთელი სერვისით და დღესაც ეს ყველაფერი მუშაობს რუსეთის საფრანგეთში. გავხიზნით მოსახლეობა ამ დასავლეთში, ევროატლანტიკურ ქვეყნებში და იმის დაბრუნებაზეც ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. და საერთოდ ყველაფერი კეთდება რუსეთის საფრანგეთში. აი, უდროშოთ რუსეთის
გუბერნიაში
წორო დროშა გავაკეთე. აი, როგორ შეიძლება?
დიდი მადლობა.
მიხვდეთ თუ ჩინური ინვესტიციები ჩვენთან შეიძლება შემოვიდეთ, ხალბატონინო, ესე შეიძლება იყოს შეთანხმებული რუსეთთან, რომ ყველაფერი იყოს ტრანსპარენტული და დაცეთ ციტო საქართველოსი რაც უარესი, მის უკეთესი. აი, როგორ შეიძლება თუ ებრძოლოთ ამას?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვინც რადიოთი გვისმენთ 2988 327 შეგიძლიათ დარეკვა ბატონო ნიკა გისმენთ.
მოგახსენებ კი ახლა ცოტა ცუდად ისმოდა ტექნიკური პრობლემები იყო მაგრამ
ხო ცოტა ხარმეზი გვაქვს მაგრამ
ხო სპენელს შეკითხვისთვის და საინტერესო კომენტარისთვის ხო კი ბატონო ახლა რაც შეეხება საქართველოს საერთო ჯამში შეიძლება აქ ითქვას შემდეგი რომ იგივე მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტრიანის შიდა პროდუქტი შესაძლებელია 2020 წელს შემცირდეს დაახლოებით 3% თუმცა მეორე მხრივ გამოქვეყნებული იქნა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მონაცემები რომელთა მიხედვითაც საქართველოში მშპ ესე იგი შესაძლებელია შემცირდეს დაახლოებით 5.5% ანუ 2020 წელს და ბუნებრივია თქვა ნათქვამდა შესაძლებელია რომ ძალიან დიდი დარტყმა მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ სწორედ იმის გამო რომ თქვა ვერ მიიღებს შესაბამის რაოდენობის თქვა ტურისტებს ახლა ინვესტიციებზეც იყო ლაპარაკი მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად ესე იგი 2019 წლის მონაცემებით საქართველოს ეწვია დაახლოებით 9 მილიონი ტურისტი. Ну, უცხოელი ვიზიტორი, მათ შორის თქვა ესე იგი ტურისტების ახთან ის ადამიანები.
კარგი წელი იყო, მოდით ასე ვთქვა ამ ხრივ.
ბატონო,
ამ ხრივ კარგი წელი იყო, როგორც ამ.
კარგი წელი იყო, კი, იმიტომ რომ საქართველოს მიიღო დაახლოებით 3.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შემოსავლის სახით 2019 წელს და წარმოიდგინეთ, ახლა შესაძლებელია თუ ტურისტული სეზონი თქვა ჩავარდა, შესაძლებელია ესე იგი საქართველოს როგორც მინიმუმ დაკარგოს დაახლოებით თქვა 3 მილიარდი, როგორც მინიმუმ პლუს ამას ემატება ჩვენ ვიცით თქვა თუნდაც იგივე შემცირება ფულადი გადმოცემების თვალსაზრისით, ო ასევე თქვა რა თქმა უნდა დიდ პრობლემას როგორც ასეც წარმოადგენს, ამიტომაც საქართველოს გააჩნდა ესე იგი უარყოფითი სავაჭრო ეკონომიკური ბალანსი, ექსპორტი სხვათაშორის დაახლოებით 15% შემცირდა, მათ შორის რეექსპორტი, იმიტომ რომ მანქანების თქვა ექსპორტი შემცირდა 80%. ერთად მოგესწრება, იმიტომ საქართველოს ექსპორტის 30% წარმოადგენდა რეექსპორტი განსაკუთრებით თქვა ავტომობილების, ანუ ესე იგი ამ ხრივ რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანას შეექმნება დიდი პრობლემები და აქ ასევე თქვა შესაძლებელია რა თქმა უნდა ითქვას რომ კი თქვა აუთვისებელია გარკვეული სტახა თითქოს ნუ საქართველოს ხელშეწყობა გამოხატა მზადყოფთან რომ გამოხატ ესე იგი გამოყოს დაახლოებით 3 მილიარდი ლარის დახმარება როგორც ასეთი ხო თუმცა ჯერჯერობით სამწუხარო თქვა მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა თქვა და ეკონომიკურ დაზარალებულობას თქვა ეს სტახა ჯერჯერობით то ვერ მიიღეს ხო საკმარცი მოცულობთ როგორც ასეთი ამიტომ ინვესტიციების კლება რა თქმა უნდა როგორც ასეთი გახლავთ მოსალოდნელი ну თუმცა ну თქვა იმედია რა თქვა 2021 წლიდან მდგომარეობა შედარებით გამოსწორდება ну ამავე დროს თქვა ჩვენ კი უნდა მივიღოთ თქვა დახმარება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სხვათაშორის ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ გამოყო
კი ბატონო ამაზე გვილაპარაკია კი და შტატების დახმარებაზეც კონკრეტულად კოვიდის კონტექსში ასევე სხვა ასე ვთქვათ პრიორიტეტული მიმართულებებით აღნიშნული იყო არაერთხელ და მიგვიწოდებია ინფორმაცია ბატონიკა მინდა დავუბრუნდე ხომ სმენელმა ახსენა ეს ანგარიში გამოქვეყნდა ორი დღის წინ სახელმწიფო აუდიტის რომელიც შეეხება 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობას და ცელი ანგარიშია საინტერესო და იქ იყო სწორედ ახსენები ის 11 პროექტი რომლის შესრულებაც იყო ნული და საკმაოდ დიდი თანხა ეს იყო საერთაშორისო დახმარებით დაფინანსებული. მაგრამ ახლა ამ ნაწილს ვერ გავყვებით, მინდა ისევ საერთაშორისო ურთიერთობებს დავუბრუნდე. ჩვენ შევჩერდით, ვიდრე მსმენელი დარეკავდა. თქვენ ბრძანეთ და ეს თემა არის კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. მოусმინოთ, დავამატებთ ჩემს შეკითხვას და იქნებ გავაგრძელოთ რაღაცნაირად. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. გესმით?
იოხი, ალო.
გამარჯობა.
გისმით?
დიახ, გესმის.
ბატონო ნინო, მივესალმები ბატონიკას. ორი საკის ორ ხასიათის შეკითხვას დავსვავ, პოლიტიკურს და ეკონომიკურს. თუ შეიძლება და რაც შეიძლება სწრაფად, დიახ. ანუ პირველი პოლიტიკური, როგორც ზანთ ეს ყვადაღებული ლუგარის თემა, გვახსოვს ბატონ იგორ გიორგაძეს და სალავიოვის გადაცემაში ამ საფრთხეების შესახებ და ნუ გასაგებია რომ რუსეთი ხო უნდა მომიტევეთ და თავს გაიგიჟებს, რომ იქ ვიღაცები შეუხოს. მე მგონი ერთ-ერთი ეს პრეცედენტიც იყო, მაგრამ არ უნდა ის ვთქვათ, რომ იმიტომ ეს იქნება მაგათი ასე თქვა თავგასულობის პიკი და თუ ეს დაუშვეს ხო უფრო მეც და მეც მოინდომებს
რა თუ დაუშვეს იქ შეს დაშვებული ყოფილან რუსი მეცნიერები და ეს პრობლემა არა
ამათ უნდა აი
კი ბატონო, ან ფინანსიანი შესავლა, ეგრეთ წოდებული მასშტაბური, ხო, მასშტაბური ის და ეს არ უნდა დაუშვათ, თუმცა ის საკითხი რომ იმუქრებიან რომ აი აქვე დგას მასე ცხინვალში მართლა უდგათ სამწუხაროდ ისკანდერი და ერთი ისკანდერის დათქვა საკმარისი იქნება აეროპორტის თელი ეს გასანადგურებლად მეტიცაც და ეს იქნება კატასტროფული შედეგი. აბოთ ამ შემთხვევაში როგორც არის თუ არა მოსალოდნელი ეს მაინტერესებს ამერიკა ამ
შემთხვევაში მადლობთ
დიახ ხარა იმიტომ რომ საშინელი იარაღი აქვს საშინელი იარაღი იგივე ავანგარდის სისტემის რაკეტა, ეგრეთ წოდებული მათი გმირი კულიკოვოს უძოლის პერესვეტი ქვია, დუარცდები, რომელიც 7 წუთში მიწისაგან პირისაგან აგვის მთელ მაიამი ბიჩს. აი მე ესე მგონია, რა ვიცი, ესე ამბობე, რომ ვისაც გინდა დაარწას მე ხუთი.
კარგი, მეორე შეკითხვა,
რა თქმა უნდა, ეკონომიური ხაზე ხა, მე თანდა ქართველი ხალხი არის გაზარმაცებული, მოდით პირდაპირ თქვათ, მიწის დამუშავებას გვეზარება. ხო, ჩემ მაგალითად თუცებ მაქვს 6 ჰექტარი, კიდე 3 ჰექტარი გასასავკარე, ასე შემდეგ, რომელსაც არ ვამუშავებ უკვე შეგვიძლია ის თესავზე მიბარებული იგივე 3 ზროხა და ასე შემდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა, ეხა არ ისე არ მეტარება რომ მათყვებს იგივე მაწონში თემაში და იქ TV-ს ვინ.
კარგი, ეს ცოტა სხვაგანაც ძალიან საინტერესო ამბავს ყვებით.
ხო არ ჯობია თუ ესე ვარ გაზარმაცებული და მაინც და მაინც ხელს არ მოუკიდებ. ეს ორი შანსი დამჭერ, რა ყველაფერი მივყიდ მოუკიდო და წავიდე ესეთ ცოტა ისეთ კონზულზე, ან სეიშელის კონზულზე, ან ის არა მეყოფა და იყო ბოლოსლები გავატარო ნორმალურად თუ ან ხوارჯობია სააკაშვილის დროს რაღაცები კეთდებოდა კარგი როდეს დაიწყეს ეს ის ინიციატივა იყო რომ ჩამოგვესახლებინა ბურები აი ბურების ნაირი ხალხი თუნდაც ისეთი უצინარი ხალხი ტიბეტიდან უიღურები
ანუ იმუშაოდა თქვენ წახვიდეთ სეიშელის კონძულებზე
და ვიყოთ ისე ასე თქვა წილში მათთან აი ამაზე რას გვეტყვის ბატონები თქვენს ვალო
ბარამ გონია ეს იყოს ახლა ძალიან საინტერესო ზარი იყო ბატონიკა არ მგონია ეს თლა ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის თემა იყოს თუმცა დიდი სიამოვნებით მივუბრუნდებოდი ამ ამბებს სოფლის მეურნეობასაც და ჩვენ სიზარმაცე კი ვიცი რომ შეგიძლიათ უბრალოდ არ მინდა ბრძანეთ გამოეხმაურეთ რა თქმა უნდა არ მინდა უბრალოდ სხვაგან წავიდეთ ძალიან
კი ახლა რა შეეხება ლუგარის ლაბორატორიას
ბუნებრივია
თქვათ ეს არის რუსეთის საინფორმაციო თქვათ ისეთი შემადგენელი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურ ტყუილი და თვითონ რუსეთში ძალიან კარგად იციანონ.
ეს კი, მაგრამ ხედავთ თუ არა მომენტებულ საფრთხეს, ამგვარი აი ესეთი გაინტენსიურებული რიტორიკის ფონზე. ხედავთ თუ არა, ესე ვთქვა, და ის მომენტებულ, მოახლოებულ საფრთხეს კონკრეტულად ვიტყვი რუსეთის აგრესიული ქმედების უკვე სხვა მხრივ და არა რიტორიკის დონეზე.
მაგრამ მე ბაიც გოდია რომ ყველაზე უფრო დიდი ალბათობით რუსეთი გააგრძელებს უბრალოდ როგორც ქართული ასე საერთაშორისო საზოგადოების შანტაჟს, თქვათ ხო, რომ თქვათ კი ბატონო, რომელს გათავსებული აქვს ისკანდერის ტიპის რაკეტები და თქვათ ტოჩკა უთქვა ცხინვალის რეგიონში ეს ამასი სისტემის რაკეტებს და საერთაშორისო სისტემის რაკეტები, თქვათ ეს სისტემები თქვათ აფხაზეთში და ამავდროულად და ამავდროულად, მაგრამ უფრო თქვათ შანტაჟია რომ თქვათ თითქოსად მიანიშნებს საერთაშორისო საზოგადოებას დოებას რომ ცეთრა შეგვიძლია თქვა გამოვიყენოთ ძალა როგორც ასეთ მაგრამ ახლა რა შეეხება რუსეთი მე ესე მგონია მნიშვნელოვნად დაზარალებული გამოვა თქვა COVID-19-ის შედეგად და რატომ აი ერთ-ერთი მაგალითი ვიცით რომ რუსეთის ესე იგი საბუჯეტო შემოსავლების დაახლოებით 25% დამოკიდებულია ნავთობის ექსპორტისგან მიღებულ შემოსავალზე ჩვენ ვიცით როგორ მნიშვნელოვნად დაეცა თქვა ფასები ნავთობზე
ხო აი რა ეფექტი ქონიებს კი ბატონო
თქვენ
ქონდათ ამაზე ტექსტი
კიდეც კი ეკონომიკა გაცილებით უფრო დასუსტდება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნავთობზე წარმოედეთ ფასები, ანუ თუ 2019 წლის თქვა ნოემბერ-დეკემბერში ღირდა დაახლოებით $75 ერთ ბარელზე, ხო? დღეს დაახლოებით რაღაც $20 ფარგლებში მერყოს, მიუხედავად იმისა, რომ OPEC პლუსის ფარგლებში ქვეყნები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ შეამცირებენ დღეში, ესე იგი ნავთობის შემცირება 9.7 მილიონი ბარელით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესე იგი ფასები, ერთი ბარელი ნავთობის ფასები საერთაშორისო ბირჟებზე მერყოს ციდან $25, ანუ რუსეთმა მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადა. ეხლა რა შეიძლება ბუნებრივ აირს ასევე თვითონ რუსეთის გაზპრომის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თქვა ბუნებრივ აირზე მოთხოვნა შეწირდება და 18-20% 2020 წელს და ბუნებრივია რუსეთი ასევე თქვა დაკარგავს მნიშვნელოვან შემოსავლებს, სწორედ რომ ბუნებრივი აირის ექსპორტის შედეგად, ვიცით ცნობისათვის, ესე იგი ევროპულ ბაზარზე ხორცელდება დაახლოებით 200 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი
აირის. რა ეფექტს მოახდენს ეს? ანუ რა რას
ნიშნავს? ანუ მე ესე მგონია, რომ საერთოდ, როდესაც რუსეთი ეკონომიკურად ცუსტ, ანუ ბევრი იძახს იმას, რომ რუსეთი როდესაც თქვა უფრო ესე იგი ეკონომიკურად ცუსტდება, უფრო საშიშე კუც მოიქნევს და მაგრამ ფაქტია, თქვა, რომ როდესაც საბჭოთა იმპერია ეკონომიკურად დასუსტდა 80-იან წლების ბოლოს, ხო? მან დათბობის გზა არჩია, ხო? თქვა და გაიყვანა ჯარები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპიდან ავღანეთთან საბჭო ჯარსაბჭო კავშირი დაიშალა, გამიგეთ და მე ესე მგონი რომ პირიქით დასუსტებული რუსეთი ნაკლებად საშიშია ვიდრე მოძლიერებული. რუსეთი როდის მოძლიერე და საქართველოს აგრესია როდის განახორციელა, ხო? ეს არ ამათო საქართველოს არ დასავლეთთან დაპირისპირებას მიანიშნებს, ხო? როდესაც ნავთობზე ერთი ბარელის ფასი 2000 ვატის ივლისში შეადგენდა $157 და რუსეთმა სავალუტო შემოსავლების სახით, ესე იგი იმის გამო რომ ნავთობზე ფასები გაიზარდა, რუსული ბუნებრივი აირის ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა, მიიღო დაახლოებით $640 მილიარდი, ესე იგი მოცულობის თქვა სავალუტო რეზერვები. ხო, ამიტომაც თქვა რუსეთი ამ შემთხვევაში უფრო გაძლიერებული რუსეთი უფრო მეტად უპირისპირდებოდა თქვა დასავლეთს და საერთაშორისო დემოკრატიულ საზოგადოებას საერთოდ ჯამში. ამიტომაც მე მგონია რომ თქვა კი რუსეთი ცდილობს კუდის მოკლევას იქ საოკუპაციო ხასთან, ვიცით ბინდაროს მანევრები თქვა იქ მათ გადმოკვეთეს თქვა ქართულ ხარს კონტროლება ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ და ამავდროულად დაშებდა. საერთოდ ჯამში მე მგონია რომ თქვა რუსეთი დასუსტებული რუსეთი ამ შემთხვევაში ნაკლებ აგრესიული ხდება, მაგრამ უბრალოდ აი საინფორმაციო ომს გააგრძელებს და შანტაჟს როგორც ასეთს გააგრძელებს, მაგრამ ნაკლები ალბათობა არსებობს იმისა რომ თქვა მან ახლა ლუკაის ლაბორატორიაში თქვა რაკეტები დაუშვიდოს და ამავდროულად დაშებდა. ახლა რა შეეხება სოფლის მეურნეობას, ბატონმა ბრძანა, კი ახლა სოფლის მეურნეობას რა
შეეხება? მოკლედ ძალიან თუ შეიძლება
საქართველოს შრომისუნარიან მოსახლეობის დაახლოებით 29% არის დასაქმებული, ძალზედ სამწუხაროა რომ დაახლოებით 900,000 ჰექტარი მიწა საქართველოს არის დაურეგისტრირებადი ჯერ კიდევ და ამ დროს თქვა საქართველო მოგესწრებათ ну вот вот аграрული ქვეყანა მოდი ვაღიაროთ ასე თქვა და ამიტომაც და ატოსოფის მეურნეობა იზრდება საქართველოს მთლიანში და პროდუქტის 1.9% და ბუნებრივია რომ ну რა ვიცი ხა ბევრი ადამიანი ალბათ იძულებული ხდება ვიცი თქვა სამუშაოს ვერ ნახავს თქვა თქვა იქ თბილისში დაუბრუნდეს თქვა სიტყვაზე სოფელს და დაამუშავოს.
ხო, ეს სხვა თემა ბატონიკა, ძალიან სხვაგან მიდივართ უკვე, მესმის რომ სმენელს ხო აინტერესებდა ეს და არ ვიზიარებ მე მიდგომას რომ ეს არმაცები ვართ ქართველები, მას ხონია ჩებანი უნდა გაყიდის, უნდა კონძულებზე წავა და უნდა გათოხნის, მაგრამ ბევრ ადამიანს არ აქვს ეს საერთოდ სხვა თემაა და სხვანაირად უნდა განვიხილოთ და აუცილებლად დავუთმობთ ამას ეთერს. ბატონ ნიკა წერს ხო არა სვენელს მიმართავ ამ წუთას, თორემ დიდი მადლობა თქვენ რა თქმა უნდა რომ მზადხართ გამოხმაურებისთვის. სვენელი მაყურებელი წერს ბატონი ზურა, საერთაშორისო ურთიერთობებში ალბათ შეიძლება კონტაქტის სახე პირველ რიგში ვირტუალურმა კომუნიკაციებმა ფაქტიურად უკვე შეცვალა ჩვენი ურთიერთობები. აქამდე წარმოუდგენელი იყო შეხვედრები თუ ლექციები ან სხვა ნებისმიერი ფორმატის ივენთები ღონისძიებები ქვია ქართულად, ასე ვირტუალურად დისტანციურად მომხდარიყო. ჩემი აზრით დასაქმების კუთხით ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, შეიცვლება თუნდაც საერთაშორისო კომპანიებში დასაქმების კუთხითო. ეს კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც შესაძლებლობა განსახილველად და მეც მგონია რომ ამ თვალსაზრისით კიდევ უფრო მცირდება დისტანციები და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანი კონკურენტული იყოს, ანუ მზად ვიყოთ ამისთვის და მივადგებით კვლავ განათლების ამბავს, რაც ასევე დიდი ოკეანეა პრობლემების საქართველოში. მსმენელი გველოდება ბატონიკა, ერთად მოგცემ საშუალებას რომ აი ყველაფერს გამოეხმაურეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ ბატონო,
გამარჯობა
ბატონო ნიკა. ახლა რამდენი მეტყვა ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ცენარსმენელი მაგ როდეს მისას გამხედ მოფიდიო და მაგათ გამოსულს თუ დავაგვერდეთ ორივეს ისინი არასოდეს არ ყოფილან მიწის ნუშებ და მისას
სხვა თემაა ბატონო.
თაბარი ინტერგატორი კი ბატონო და აი მაგალითად ახლა რო ეკონომიკური მას დავაგვერდეთ დღეს განცხადებით რომ ნიორიცკი შემოგვაქ საქართველოსში და მე მაგალითად მიწა ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ჩემი საკმარისი ნიორი მაქვს.
ძალიან კარგი. სხვა გადაცემაში
ხო მიყიდი ნიორსა და გავუტანი ხო კაჩუმდება საქმეზე ილაპარაკონ და რაც შეეხება იმას ეკონომიკურ ბლოგადას, აი საქართველოს მაგალითად როდესაც ქვეყანა გადადის თავის თვით გადარჩენაზე და აი ამაზე უნდა ვფიქროთ, აი მაგალითად როდესაც სოფლის არის რომ მომავალში სოფლის მეურნეობის კომიტეტი
გაიქნება. კარგი, მადლობა რადგან არ
მადლობა
სოფლის მეურნეობას, დიდი მადლობა ბოდიშს ვიხდი, უნდა გაგიყვანოთ სოფლის მეურნეობას არ ეხება დღევანდელი გადაცემა, ანუ არ ეძღვნება თორემ ვიცი რომ ძალიან და არა ერთხელ გვილაპარაკია და კიდევ დავუბრუნდები მაგსაკითხს, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის კიდევ სათქმელი. თუნდაც იმაზე რაც დაიგეგმა ახლა ხელისუფლების მხრიდან რამდენად ადეკვატურია და სინამდვილეში რა სჭირდებათ და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ბანონიკა, არ ვიცი ხო გნებავთ გამოეხმაურეთ მე უფრო აი ეს მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია აი ეს მაყურებლის მოწერილი სადაც ლაპარაკია რომ ეს ეკონომიკური ურთიერთობები კიდე უფრო მეტად გადავა ონლაინ ასე ვთქვა ცირცეში და ბევრი თვალსაზრისით შეიძლება სწორედ აქ უნდა ვხედავდეთ ჩვენ შესაძლებლობებს. რა თქმა უნდა ხელი რომ უნდა გავანძრიოთ ეს ნათელი ამისთვის. კონკურენტულები უნდა ვიყოთ.
დიახ, მოგახსენებთ, კი, ბატონ ზურაბს ამ შემთხვევაში ვეთანხმებით, თუ არ შეიძლება ბატონ ზურაბს. დიახ,
დიახ, დიახ, დიახ,
ასე. ხო, კი, ბატონო, კი, და ძალიან საინტერესო კომენტარი იყო. მე ნაწილობრივ ამ თემას შევეხებ, აგარ თქვენის დებატით კიდევ ერთხელ შევეხებ, რა თქმა უნდა, ხო? იმ ფაქტის გათვალისწინებით წარმოიდგინეთ, რომ 2000 წლიდან 2017 წლამდე მსოფლიოში ინტერნეტ მოხმარებელთა რიცხვი გაიზარდა 923%. შესაბამისად, დღეს ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა გაჩნდა მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარს, ხო? ესე იგი, მათ შორის განვითარებად სახელმწიფოებში, რაც რა თქმა უნდა იძლევა, თქვათ, იმის საშუალებას, რომ გაძლიერებული იქნეს, თქვათ, ინტენსიური გახდეს ბიზნეს კონტაქტები, მათ შორის, თქვათ, საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებები დაიდოს, მაგალითად, 2015 მონაცემებით საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობამ შეადგინა დაახლოებით 19 ტრილიონი ამერიკული დოლარი და ეხლა წარმოიდგინეთ 1995 წელს ამ ციომის დასრულების შემდეგ სოფლიოში სავაჭრო მოცულობა სოფლიო ვაჭრობის მოცულობა შეადგინა 5 ტრილიონი დოლარი და უკვე 2019 წელს ისეთ სტაფის გამოხდა 19 ტრილიონი ამერიკული დოლარი და თან ეს ხდება როგორ თქვა ხო ბიზნეს კონტაქტები როგორ არის ბიზნეს პედები ერთ ქვეყნად მეორე შადიოდნენ იქვება განთავსება ტრანსპორტირება ორგანიზება კულტურული ღონისძიებების ვახშამი თქვა მიღება და ასე და ანუ და დღეს ხა ხო ამ ყველაფრის გარშე შესაძლებელია თქვა ონლაინ დაკავშირება სოფლიო სხვადასხვა რეგიონებიდან ერთმანეთთან თქვა და გარკვეული ხელშეკრულებების თქვა მოლაპარაკების წარმოება თქვა ხო და რაღაც კონკრეტული ხელშეკრულებების დადება იქნა გამომდინარე თუ მაგალითად ესე იგი კი ბატონო წელს ეკონომიკა სოფლიო ბანკის მონაცემებით 103% შემცირდება მაგრამ იმავე სოფლიო ბანკის მონაცემებით ეკონომიკა სოფლიო ეკონომიკა თუ გაიზრდება დაახლოებით 5% ბუნებრივია საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობა გაიზრდება. პლუს რა თქმა უნდა საერთაშორისო კომპანიები თქვენ ახსენეთ, ბატონმა ზურაბმა ახსენა, კი ბატონო, იმ ფაქტის გათვალისწინებით რომ სოფლიოში დაახლოებით დღეს ესე იგი ფუნქციონირებს დაახლოებით 40,000-მდე ტრანსნაციონალური კორპორაცია, ხო, რომელსაც გააჩნია თქვა ფილიალი, დაახლოებით 300,000-მდე ფილიალი უხეშად თქვა ესე იგი სოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში, ხო, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს კომპანიის სათაო ოფისთან უფრო ადვილი იქნება კონტაქტი მის ფილიალებთან სოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში როგორც ასეთი თქვა ბიზნეს კონფერენციების გამართვა მე პირადად მოგახსენებ თქვა ჩემშესახებ რომ აი უკვე ფლამს ყოველდღე მომდის რაღაც მოწვევ ამა თუ იმ კონფერენციაზე თქვა და
უკავშირდება ძალიან გააქტიურდა ხო
სოფლიოს კი
ძალიან გააქტიურდა ამხრივ ეს სივრცე და კიდევ სხვა რაღაცებს დაუკავშირდება მომავალში იგივე ბიზნეს მოლაპარაკებებს და სხვა მოლაპარაკებებს რაც შეეხება ამ გზით ამარხებით კიდე უფრო გაამწავებს და აქტუალურს გახდის კიბერუსაფრთხოების ნაწილს. მაგრამ მინდა ისევ დაუბრუნდე ჩვენი საუბრის ძირითად თემას, რითაც დავიწყეთ და იმ საკითხს. თქვენ ბრძანეთ წამოწიეთ თემა, რომ აი ამერიკა აპირებს ამერიკული კომპანიები კაპიტალის ნაწილის გამოტანას ჩინეთიდან და ამ შემდეგ მართლა ელოდებით ამას ბატონიკა თუ რიტორიკა დარჩეს ემანდ ვინაიდან ეკონომიკურ ურთიერთობებს თავისი კანონები აქვს და არც მაშინ როცა ამერიკული კაპიტალი შევიდა ჩინეთში და სხვა კაპიტალიც არც მაშინ იყო ჩინეთი გამორჩეული და მიმზიდველი თავისი დემოკრატიულობით და სხვა იმნიშნებით რითაც ზოგადად განვითარებული ქვეყნები გამოირჩევიან სხვა ნიშნით შეირჩა ხომ თავის დროზე სხვა ნიშნით იყო მიმზიდველი და ეს ნიშნები რჩება რა თქმა უნდა რჩება ის პრობლემა და გამოწვევას რაც ამ ქვეყნის მართლობის სისტემას უკავშირდება და დემოკრატიის ხარისხს ამ ქვეყანაში. ასე რომ რეალურად ელოდებით თქვენ აი ამგვარ ცვლილებებს მითუმეტეს იმ ვითარებაში, როცა COVID კრიზისმა დაარტყა ყველა ეკონომიკას.
ისეთ რა არის ახლა ეგ შეიძლება მარტო ჩინდაც არ ეხება უბრალოდ ჩინეთი რა თქმა უნდა ინვესტიციების მიღების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერი სახელმწიფო იყო ყოველწლიურად ჩინეთის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში იდებოდა 40 მილიარდზე მეტი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია სხვადასხვა კომპანიების მიერ მათ შორის აჩვენა პირველ რიგში თქვა ამერიკული კომპანიების მხრიდან ჩინეთში ფუნქციონირებს დაახლოებით 23 თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩინეთი ესე იგი ეკონომიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მეტად ესე თქვა მიმზიდველი თქვა ბიზნესო სახელმწიფო წარმოადგენდა შეიძლება არაპოლიტიკური და თქვა დემოკრატიული თვალსაზრისით მაგრამ ეკონომიკური
თვალსაზრისით ეს რჩება ანუ ეს რეალობა არ შეცვლილა
კი
მაგრამ ნუ რეალობა გაბრაზდეს COVID-ის გავრცელებაზე მთელი მსოფლიო და შეერთებული შტატები
კი, მაგრამ საერთო ჯამში ხო, სოფლიოში საერთაშორისო ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ესე იგი შესაძლებელია რომ თქვა 2020 წელს საერთაშორისო ინვესტიციების მოცულობა შემცირდეს დაახლოებით 30-35%.
თავისთავად ხო, ეს კი.
მათ შორის ჩინეთი და უბრალოდ კი, რა თქმა უნდა, მე გეთახმებით რომ ხა ამერიკის ხელისუფლება ვერ უბძანებს ამერიკულ კომპანიებს თქვა ხო, რომ გაიტანოს თქვა ხა ვერ უბძანებს თქვა McDonald's-ს, ბოდი დახურე კაფეები თქვა პეკინში, ან შანხაიში და ასე რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის პირ მეკითხებს ჩინეთი არის ვაჭრობის ოფიციალური ორგანიზაციის წევრი და თქვა დაწეშეს და მითუმეტეს 2019 წელს გახსოვთ ხო გარკვეული პრობლემების მიუხედავად ახალი სავაჭრო შეთანხმებები იქნა გაფორმებული აშშ-ს და ჩინეთს
შორის
კი კი რა თქმა უნდა ანუ მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ თქვა იქიდან გამომდინარე რომ თქვა ჩინეთის საერთაშორისო ავტორიტეტი შედარებით თქვა შეირხა დღევანდელ დღეს და იქიდან გამომდინარე რა ვიცი რომ ხა თქვა შეიძლება ზოგიერთი კომპანია თვითონ არ იმიტომ რომ თქვა ხელისუფლების მითითებებს ასრულებს და ხელისუფლება ვერ მიუთითებს დემოკრატიულ ქვეყანას და საკუთარ კომპანიას სადააბანდოს არ დააბანდოს ინვესტიცია
სწორედ ამიტომ ხო სწორედ ამიტომ არ ვიცი ნახოთ მე ცოტა ისევ უყურებ მაგას ესეთი დიდი მოლოდინი არ მაქვს რომ რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი გამოტანა მოხდება კაპიტალის
ჩინეთში მნიშვნელოვანი
არა კი მაგას ასევე როცა არჩევანი მაშინ რაღაცა უნდა ჩაანაცვლოს ეს ეკონომიკას ხომ თავის კანონები აქვს და თუ მართლა ესე ვთქვათ არ გადაკოჭე ფიზიკურად თავის ესე ვთქვათ ამ ლოგიკას მისდევს მოთხოვნა მიწოდება რაც არის ვთქვათ საჭირო იმას აკეთებს
კი მითუმეტეს კარი ვაჭრების ოფიციალური ორგანიზაცია და მე დღეს მოვიყარე სტატისტიკა вот это вот этот вачкоби сопли организация შეიქმნა ну ეს იმის საფუძველზე გენერალური ვაჭრობის და ესე იგი ტარიფების ესე იგი შეთანხმების საფუძველზე 1995 წელს საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობა შეადგენდა 5 ტრილიონ დოლარს 2005 წელს შეადგენდა 19 ტრილიონი ამერიკული დოლარი ანუ ბუნებრივია რომ თქვა და ვაჭრობის სოფლი ორგანიზაცია აქვს თავისი კანონები ჩინეთის და ამერიკის ორივე არის წევრი აღნიშნული ორგანიზაციის და ბუნებრივია თქვა ითვალისწინებს არადისკრიმინაციული თქვა გარკვეული კანონების მიღებას როგორც ასეთს თქვა სამათურ ქვეყანაში ინვესტიციების ახალისებას, მათ შორის იმპორტული პროდუქციის და პროტექციონისტური პოლიტიკის როგორც ასეთის თქვა შეზღუდვას წევრი ქვეყნების მიერ. ამიტომაც რა თქმა უნდა, მე გეთახმებით, რომ ბუნებრივია ეკონომიკას გააჩნია თავისი კანონები, პოლიტიკას თავისი, ეკონომიკას თავისი, ხო ხა? პოლიტიკას რაც შეეხება საერთაშორისო შეთანხმებას, როდესაც საუბრობთ, უცებ გეტყვით, რომ იგივე დიდი შვიდეულის ფარგლებში, დიდი ოცეულის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ უფრო სწრაფად მოხდება ამათი თქვა შეხვედრის ორგანიზება და სხვადასხვა აქტუალურობებს
ეწევა. ეს ნაწილი გასაგებია სმენელის გველოდება და მეც მაქვს ასეთი შეკითხვა. თქვენი აზრით, აი ეს საყოველთაო ეკონომიკური როგორ თქვა და შეზანზარება თუ შეცბუნება, მოდი ესე დავარქვათ, რაღაც ასე რომ დავინახოთ გლობალურად, გამოიწევს თუ არა გარკვეული საკითხების იქნება ეს კონფლიქტის არსებულის ან თქვათ დაძაბულობის და აი ესეთი საკითხების მინიმუმ მიძინებას.
ვისთვის
არის ეს ვითარება, მოდით თქვათ, შესაძლებლობა ამ თვალსაზრისით, რომ თავისი ინტერესები გაიტანოს და ვისთვის არის უფრო შებორკვა და ხელფეხის შეკრა? და საქართველოს მინდა დავინახოთ ამ კონტექსტში აუცილებლად მსმენელი გველოდება დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა და გავაგრძელოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს მოგესალმებით თქვენ სტუმარს ძალიან მოკლედ გეტყვით ახლა ყველაფერს და ვთქვით ბოლომდე რა მომისმინოთ. ესე იგი ჩვენს მთავრობას და ოლიგარქს ვერ წარმოუდგენია ის რომ ეკონომიკის განვითარებისათვის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნა. ჯერ კიდევ ჩინეთში არისო ეპიდემია დასრულებული რა ზია ლაპარაკი უხანში სასწრაფოდ გაიქცა მეტროს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტრანსპორტი და გარდა ამისა, აგერ უკრაინაში უკვე გახსნილი არის მეტრო.
დიდი მადლობა თემას. ბოდიში რა, ძალიან დიდი ბოდიში. ყოველ დღე გვირეკავთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მესმის რომ ზუსტად ვიცი და ხედავ, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი ეკონომიკისთვისაც და ლაპარაკის დონეზე ჯერ ვიცით, თუმცა არ ვიცი ზუსტად როდის მოხდება ეს, მაგრამ გარკვეული ლაპარაკი მაინც რომ დაიწყო ამაზე, ეს უკვე რაღაცა ცოტა იმედს იძლევა. სხვაგვარად წარმოუდგენელია, გარდაუვალია მართლაც თქვენ გეთანხმებით აბსოლუტურად იმაში, რომ არ შეიძლება ამ საკითხის გადადება და პარა არ ვიცი რას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ მუდმივად იქნება ამ ტიპის სივრცეები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყოველთვის იქნება დარჩება სარისკო, ასე ვთქვათ, სივრცე, სადაც უნდა დავიცვათ წესები და სიფრთხილე, სხვანაირად სხვა არჩევანი არ გვაქვს. და ბანონიკა, დაუბრუნდეთ ჩემს შეკითხვას, ბევრი დრო კი არ დაგვრჩა დასრულებამდე გადაცემის, ამიტომ გისმენთ.
კი ბატონო, ხო, რა შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ახლა საქართველოში რეგისტრირებულია დაახლოებით მილიონამდე ავტომობილი და საქართველოს მოსახლეობა 3,700,000, ან მოსახლეობის ნახევარზე მეტ მიხვდეთ იმისა, რომ თქვა ჩვენ ვხედავთ საცობებს, თქვა მას შემდეგ რაც კომენდანტის ათი მოისნა, კვლავ ხედავთ თქვა საცობებს, როგორც ასეც, მაგრამ საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებს ყავს თქვა საკუთარი ავტომობილი და ამიტომაც რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა ის, რომ არ ფუნქციონირებს მეტრო.
არის გეთანხმებით უბრალოდ ამაზე, ამ ეთერში უღარ დავხარ დროს
ფაიქაცდა. კი, თქვენ შეკითხვას რა შეეხება? მოდეთ ესე ვთქვათ, აი ვინ ნახა თქვა სარგებელი კორონავირუსისგან? პირველ რიგში შესაძლებელია ნახეს სოფლიოს უმდიდესმა ადამიანებმა, იცით რა? იმიტომ რომ შეიძლება თქვი ბერნარდ არნო თქვა, თქვა მისი კაპიტალი შემცირდა დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარად, მაგრამ საერთო ჯამში თქვა, ხო, იგივე ჯეფ ბეზოსის, იგივე თქვა ბილ გეიტსის თქვა, ხო, იგივე ესე იგი ყველა სხვა უმდიდრესი ადამიანების, ესე იგი, კაპიტალი გაიზარდა დაახლოებით, მათი სიმდიდრე გაიზარდა დაახლოებით 484 მილიარდი ამერიკული დოლარით, ხო? და ესე იგი, გადააჭარბა საერთო ჯამში 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, ესე იგი, სოფლიოს 20 უმდიდრესი ადამიანების, ესე იგი, სიმდიდრე. ძალიან საინტერესოა, რომ თქვა აი ამ ნიადაგს, როდესაც თქვა იგივე შემცირდა ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ხო, თქვა ფასები, აქციების, ობლიგაციების, როგორც ასეთი, მაგრამ ოფიციალური არსებობს მონაცემები, რომელთა მიხედვით, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ, ხო, ბუნებრივი, არც უორენ ბაფეტს, არც თქვა
ეს არ მიგულისხმება, ბატონიკა. მე ცოტა იცით რა მაინტერესებს უფრო, რამდენად ხო აი თვლით თუ არა, რომ აი ეს ეკონომიკური COVID-19-ით გამოწვეული ეს შოკი და კრიზისი, რომელიც უკვე დამდგარია და ის რაც წინელოდება მსოფლიოს, ხომ არ გამოიწვევს გარკვეული კონფლიქტური ურთიერთობების ქვეყნებს შორის, აი ამის მინიმუმ მიძინებას, ან არ ვიცი, შეიძლება მოგვარებას, ასე ხედავდეთ, აი სად ხედავთ რა გზები გახსნა COVID კრიზისმა და რა გზები ჩახერგა? ეს მთლიანად რომ მიმოიხილოთ და საქართველოსთვის რას ნიშნავს ეს? ვინ მოიცლის მისთვის და ვინ ვერ მოიცლის, ასე ვთქვათ,
პირდაპირ ვიკითხეთ. ეს არის ხო, მე ფიქრობ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეულწილად სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში შედარებით შეიძლება დაძაბულობა შემცირდეს. ანუ თქვათ, თუ მაგათ 2020 ერთ-ერთი მაგათ თუ 2020 წლის დასაწყისში, ხო, იყო მოსალოდნელი თქვათ სამხრეთ კონფლიქტის ესკალაცია აშშ-სა და ირანს შორის, ხო? Ну დღეს ჩემი აზრით, არსებული ვითარების გათვალისწინებით, მე მაინც მგონია, რომ თქვათ ნაკლებად მოსალოდნელია, თქვათ რომ თქვათ დიდ კონფლიქტს კონდეს ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპაც გააკეთა განცხადება, ირანის პრეზიდენტმა როუჰანიმაც გააკეთა ის განცხადება, ეს პასეთის ყურეში მიმდებარე პრობლემთან დაკავშირებით, ამდენიმე დღის წინ, მაგრამ საერთო ჯამში აშშ-საც მოუწევს სამხედრო ხარჯების შემცირება, აშშ-ს სამხედრო ხარჯები აღემატება 740 მილიარდ ამერიკულ დოლარს და უბრალოდ როდესაც ამერიკა გამოყოფს 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს თქვა თავის მოსახლეობის დასახმარებლად, სამხედრო ხარჯების შემცირება მოუწევს ისევე როგორც მოუწევს თქვა ირანს, იმიტომ რომ იგი თუნდაც ნავთობზე ფასები რო დაეცა, უბრალოდ მისი ირანის ტრიაშთა პროდუქტი თქვა 3% შეადგენს თქვა სამხედრო ხარჯები და მათ შემცირება მოუწევს. რუსეთის სამხედრო ხარჯები თავდაცვაზე გამოყოფილი ხარჯები შეადგენს 70 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, მაგრამ რუსეთსაც მოუწევს ხარჯების შემცირება და გარკვეულწილად თქვა თანხების გადანაწილება სხვადასხვა ტიპის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების როგორც ასეთის მოგვარებაზე. ანუ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში შესაძლებელია ამ შემთხვევაში კი ბატონო, თქვა მოხდეს სამხედრო ხარჯების შემცირება, რომელთა მოცულობა საერთო ჯამში სოფლიოში ჩინეთში დაახლოებით 2 ტრილიონ ამერიკულ
დოლარს შეადგენდა. ბანანიკა 2 წუთიც რჩება, ხო, ზუსტად.
კა, მაშინ კი, მაშინ უცებ გეტყვით, აი ლოკალურ კონფლიქტებს გაჩეხება. ჰაიდელბერგის ინსტიტუტის მონაცემებით, თქვა, სადაც 414 კონფლიქტური კერა საქართველოს მემართებაში ამ ეტაპზე მე მაინც ვერ ხედავ პერსპექტივას იმისა, რომ თქვა, შესაძლებელი რაღაც გაჩნდეს ახალი შესაძლებლობები, მოგვარდებული იქნება აფხაზეთის კონფლიქტი, ან ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტი, იმიტომ რომ რუსეთი კვლავ განაგრძობს თავის აგრესიულ პოლიტიკას, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე თქვა, რადიკალურად არ გონია, რომ თქვა, რაღაც აი COVID-19-ის გამო თქვა, ამას შეაკავშიროს ქართველი და აფხაზი, ქართველი და ოსი ხალხი, მოდი ვიყოთ რეალისტები.
ამაზე არ მიკითხავს, უფრო სხვა რამ მინდა, მაშინ დავაზუსტებ და წუთს გაძლევთ. ხომ არ არის ახლა ვითარება? ცოტათი უფრო უკეთესი საქართველოსთვის, რომ მან გააქტუალუროს თავისი ოკუპაციის პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე, იმის გამო, რომ სწორედაც თქვათ რაღაცა კონფლიქტის გამწვავებაზე, ანუ ხედავთ თუ არა კონფლიქტის გამწვავების საშიშროებას, თუ იმას, რომ ახლა ვიღაც ვიღაცებს ამისთვის არ სწალიათ და პირველ რიგში რუსეთს, რა თქმა უნდა. და ასევე ჩვენ მოვისმინეთ, მესმის, რომ ერთი წარმომადგენლის და ერთი პოლიტიკოსის განცხადება არ არის, ვთქვათ, საკმარისი გადაწყვეტილების მისაღებად, კი არა, ერთი ქვეყნისაც, მთლიანი ქვეყნისაც, ხელისუფლების. კინზინგერის ნათქვამია ბოლო ხანს, რომ სწორედაც ვთვლი, რომ ოკუპაცია საქართველოს საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ნატოს წევრად მივიღოთო. ამ ტიპის შანსებზე ვლაპარაკო, ბატონიკა.
ხო, ნუ იცით რა არის, რა შეეხება ოკუპაცია, თქვათ, კიზინგერის განცხადებას, რა შეეხება, მოდი ვიყოთ
რეალისტები. არა, წინაღობა, არამედ საფუძველი. ხო, დიახ.
კი, მაგრამ ლუკოვი მას გააკეთა, მანამდე განცხადებები სტატია დავწერე ამ თემაზე, სხვათაშორის, რომ ესე იგი, იქ საუბარი იყო ისო საკავით თქვა და ამ ეტაპზე ამას არარეალისტურად ვაფასებ, რომ აი ამის გამო და მისაღები კისინგერის განცხადება თქვა არ არის საკმარისი, ამასაც საჭიროა რომ ჩილატანტიკონმა საბჭო
კონსესუსის საფუძველზე მიიღოს ბევრად ნაკლებია, მაგრამ მაინც როგორც იდეა.
არა, შეიძლება როგორც იდეა, მაგრამ თქვა როგორ მოხდება ამის რეალიზება, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ვიცით, რომ იმიტომ ლუკოვის განცხადებას რაც შეეხება თქვა იგივე ნატოს ოფიციალურ პირებმა თქვა განაცხადეს, რომ ამ საკითხს ძანგანი ხედავენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებს გარეშე თქვა საქართველო მიიღო ნატოში და ასე შემდეგ და აშემდეგ. ამიტომაც ეს ნაკლებად რეალისტური არის ამ შემთხვევაში და რომ ამის გამო.
კარგი, მეორე შეკითხვა, რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს დღეს საქართველოსთვის გააქტიურება საერთაშორისო ასპარეზზე ოკუპაციის თემით?
იცით რა, მე ესე გონია, რომ უახლეს მომავალში თქვა სტატუს კვო იქნება შენარჩუნებული. აუცილებელი აქ კორონავირუსის დასრულებას არ უნდა, ან თუ გამწვავებას არ უნდა დაველოდოთ. აუცილებელია დიპლომატიური მექანიზმების ამოქმედება, რათა ყირიმის და აღმოსავლეთ უკრაინის პრობლემასთან ერთად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის პრობლემა კვლავ იყოს აქტუალური და იყოს თქვა ესე იგი დასავლეთის, ასე თქვა, დღის წესრიგში, იმიტომ რომ დასავლეთმა რუსეთისადმი სანქციების მოხდი წინაპირობა და არა მხოლოდ თქვა ყირიმის საკითხი უნდა განიხილოს, ან აღმოსავლეთ უკრაინის საკითხს, მათ შორის ვთქვათ მინსკის შეთანხმების შესრულება. არამედ ასევე აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საკითხი უნდა იყოს ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ მხოლოდ ახლა ამ პრობლემის მოგვარების შემდეგ იქნება შესაძლებელი რუსეთისადმი სანქციების მოხსნა. ჯერჯერობით ვთქვათ, აი ეს ჩვენი კონფლიქტური რეგიონებისა და ოკუპირებული რეგიონების საკითხი იმდანაც აქტუალურად არ დგას, ესე იგი დასავლეთის დღის წესრიგში და ამიტომაც ყირიმის პრობლემასთან ერთად საქართველოს დაარწმუნოს დასავლეთი, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის პრობლემა ყირიმის პრობლემაზე არანაკლებ აქტუალური და აქტუალურია.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონიკა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გადაცემის რეჟისორები იყვნენ გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის, გამოხმაურებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. თვალყური გვადევნათ ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Your gold and get your hat, leave your worries on your doorstep. Life can be complete on the sunny side of the street. Can't you hear the bitter pet and that happy tune is your step?
life can be so sweet on the sunny side of a street. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. This rover, it doesn't over. If I never had one cent, I'll be rich as yes, Rockefeller. Thank you.
that has always been sweet. Just when you feel of one, your fate is gonna make a change. So if you is, where is you into my baby? Won't make my baby a thousand better near. Where is my baby? Who yeah? Who's still my baby through? In my heart.